ми у нашій студії вітаємо Юлію Науменко, правозахисницю, з якою ми будемо розмовляти про виплату компенсації постраждалих від обстрілів в зоні.
Це не зов... Та, давай уточнимо, бо це не зовсім, тому що Юля веде дуже багато справ, вона справді займається. Та, але вона займається якраз і обстрілами, і п'єсками, і вона в нас дуже часто є в студії, але от зараз вона також допомагає тим людям, які постраждали 29 жовтня 2015 року під час я не знаю, чи як надзвичайного, да, надзвичайного стану в Сватово, де просто почали вибухати склади з боєприпасами. Ми тоді пам'ятаємо цю історію, коли просто... І така дуже цікава історія, тому що я, наприклад, була в Сватові, в Сватовому, це Луганська область, і де, тобто, де юре, та, напевно, або де-факто, ви тут вже нас тут відправляєте, це не зона такого прямого зіткнення, та, тобто там більш-менш спокійно, там знаходиться наш шпиталь навіть. І, ну, звичайно, якщо ми говоримо про якісь там гради, смерчі, то вона в зоні враження знаходиться. Але більш-менш там люди живуть в спокійному ритмі. І це надзвичайна ситуація на складах з боєприпасами, вона, звичайно, тоді шокувала всіх. І деяку міру це пов'язувало з АТО, з тим, що, можливо, яким чином там диверсія, теракт, незрозуміло. Але зараз будемо говорити з вами про те, що, на жаль, та за більше ніж рік люди, які там постраждали від того, вони не отримали жодної компенсації. Так, і, зокрема, от ми хоч, як вже анонсував мій колега Любомир Ференс з Василем Таранухою, ми будемо говорити, тому що в його, та, в його будинок, коли він там знаходився, і в його, по суті, місце, де він вирощує картоплю, та, я так розумію, так, біля будинку, пролетіло аж 4 гради. Ну, це просто, звичайно, ситуація дуже страшна. Тому давайте розповідайте, на якому етапі наразі знаходиться справа.
Пройшло більше року. І наразі...
Пані Юлія, давайте кілька слів скажемо, що там сталося, щоб, що наші, там сталося? Та, щоб наші радіослухачі...
Скільки постраждали.
Та, там, так, там люди загинули, здається, навіть, і так далі.
Так, загинули військові. І загинула одна цивільна. Крім того, постраждало з цивільних 6 осіб. Тобто були поранені. Дуже багато було зруйновано житлових будівель. Це були квартири, це були житлові будинки. І наразі дуже багато людей, в тих, кого немає особистих грошей поновити ці будинки, вони проживають досі в таких от умовах польових. Без опалення.
Тобто вони проживають в тих самих будівлях, так, їхніх, та їх не переселили, не забезпечили ні житла їм, навіть на час, поки...
Тобто 29 жовтня, так, там сталася, наскільки я пам'ятаю, пожежа 15-го року 29 жовтня, і пожежа привела до того, що здетонували боєприпаси на польовому складі ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України. І внаслідок цього загинули люди, а також багато будинків постраждали.
Так,
тобто це,
так,
скажімо так, це не була така військова ситуація, ми би її назвали позаштатна ситуація, так?
Так, що... це була надзвичайна ситуація.
Надзвичайна, так.
Так, так. І по наслідках можна сказати, що це не регіонального значення, а це національного значення була надзвичайна ситуація. А спочатку цю справу взяла СБУ, розслідували як терористичний акт. Також військова прокуратура Луганського гарнізону розслідувала версію халатності.
Тобто два варіанти були. Це
були
теракт,
два
або
варіанти, або теракт, халатність, або халатність. Після цього справу стосовно халатності передали до головної військової прокуратури, а згодом і справу щодо теракту теж передали до головної військової прокуратури, щоб разом розслідувати оці дві версії і встановити все ж, що сталося. Відразу пред'явили начальнику складів повідомлення про підозру. Усіх ЗМІ про це турбили, що от, знайшли винного в халатності, але... Наразі ми маємо таку ситуацію, що, по-перше, ми не знаємо все ж таки, що відбулося, тому що експертизи не готові. Вже пройшло більше року, експертиз немає навіть стосовно матеріальної шкоди. Навіть не зрозуміло, скільки кожній особі завдано матеріальної шкоди внаслідок руйнування.
Мається на увазі цивільним житлом,
цивільним,
так?
Так. І експертиза також проводиться стосовно комунального майна. От, і... Що стало з Літвиненко? З Літвиненко взяли, просто виділили справу. Ми з потерпілими пред'явили цивільні позови до нього і до Міністерства оборони, щоб отримати компенсацію в рамках цього кримінального провадження за зруйновані будинки. Вони взяли, виділили окремо стосовно нього справу, передали до суду і уклали угоду з військовою прокуратурою. Потерпілих в цієї справі немає. Йому інкримінують невиконання наказу.
Давайте нашим радіослухачам нагадаємо, хто такий Литвиненко. Це майор.
Це майор, начальник складу боєприпасів, якого першого
звинувачують
да, у халатності. І, ну, спочатку звинувачували у халатності, потім ніби провели експертизу і встановили, що халатності не було. Це було просто невиконання наказу. Це
невиконання єдине, ним наказу. А якого саме?
Наказу про те, що він не забезпечив на складі належного збереження боєприпасів.
Тобто це не є халатність, да? Те, що він не забезпечив
наказ. Да. От йому наказали розробити там документацію, накрити ці снаряди, там все інше. І от тільки в цьому він винен. От наразі ми маємо таку ситуацію, більше року пройшло.
Така дуже цікава річ, тому що, ну, те, що ви зараз озвучили, навіть як сформульований цей наказ, він однозначно, його дії – це халатність. Чи не зовсім? Чи є інше визначення халатності взагалі в юридичному, в юридичній площині юриспруденції?
Просто тут справа в тому, що в будь-якому випадку його дії, вони привели до вибуху. Можливо, це була складова або бездіяльність, да. Можливо, це була складова якоїсь загальної там більш такої великої халатності, скажімо так, якоїсь там організації взагалі побудови цього складу в рамках міста, да? Але в будь-якому випадку в цій справі мали бути потерпілі. І потерпілі мали право, певні права, в тому числі заявити позов. Але, як зазначено в вироку суду стосовно Литвиненка, потерпілих немає, цивільні позови не заявлялися, хоча це неправда. Просто військова прокуратура не передала ці документи до суду.
Тобто, коли вони передавали цю справу окремо, яку вони виокремили Литвиненка, та, тобто вони не долучили до цієї справи всі ті інші ті позови і додаткові матеріали, які би свідчили, що він справді був халатний і його саме дії призвели до того, що ці люди постраждали.
Так, звичайно.
Яка ситуація з Василем Таранухою?
З Василем...
Він один з потерпілих, так?
Він один з потерпілих, він вже в дуже похилому віці, проживав з жінкою, сином у власному будинку, в дуже гарному, але враховуючи те, що люди взагалі не могли зрозуміти, що відбувати, що відбувалося. І коли вже він почав там... Зрозумів, тому що він знав, де знаходиться склад, він просто почав бігти в іншу сторону будинку, і тому він лишився живий, скажімо так, просто через власний досвід.
Це його врятувало, по суті,
так? Це його врятувало, так.
І яка зараз ситуація з його справою?
З його справою він
Там в нього будинок був зруйнований, чи просто він потерпів?
В нього був зруйнований будинок, не повністю, але дуже суттєво. І він в цьому зруйнованому будинку живе, тому що досі жодної компенсації ні від держави добровільно, хоча наша держава казала, що ми все поновимо, ми все виплатимо, ну, якби будемо відповідати за своїх громадян. Тут же дуже важко спихнути там на терористів, да? От.
Так, як показує наш колега Дмитро Асміян, вже пан Василій з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, пане Василю.
Доброго ранку.
Та, от Юля, яка займається вашою справою, вже нам розповіла про вашу ситуацію. І от хотілося б, щоб ви розказали все-таки зараз, в яких умовах ви живете, враховуючи те, що ваш будинок дуже сильно постраждав під час тої надзвичайної ситуації.
Живу в умовах бомжа. В будинок попало два гради. Третій розбив підвал і літню кухню, гараж, а четвертий – теплицю. Чому вони летять по чотири? Вони зв'язані, оказується, по чотири. І чотири так пакетами прилетіли до мене. І от в таких умовах живу. Вікна, щоб будинок повністю не завалився, там вікна позакладував кирпичом, значить, дім розгерметизувався, а взагалі-то дім по канадській технології зроблений, рублений із дубового бруса. От, і провів утеплення ще й пінопластом. От. ну, температуру вище 15-16 градусів неможливо тут набрати. Дві кімнати взагалі ми не користуємося, плівкою відділили, а в двох кімнатах проживаємо. В будинку все погоріло, що таке гради. Якби не було в нас вдома, і щоб злякався, що все горіло, я викидував у вікна все, от, то згорів би повністю будинок. Влада ніякої, адвокат з однієї сторони, я з іншої, дійшов до президента, до всіх, до кого можна, навіть звертався до Асоціації генералів України, відправив їм. Але вони не кажуть, говорю, люди вірять тільки армії і церкві, але і вони нічого не можуть зробити. Олександр Олександрович Радченко, я конкретно до нього звернувся, направив повністю весь пакет документів. Говорить, прокуратура не реагує, записатися до президента на прийом нема можливості. Звертався до депутатів перших созивів. От. Теж вони не можуть потрапити на прийом до президента. В країні повне безладдя.
Добре, дуже
у нас тут 20 тисяч людей брошені сам на сам.
Дуже вам дякую, пане Василю. Повертаємося до студії. От ми почули вже від нього, та в яких умовах по суті він живе. Все ж таки, от кількість людей, яка тоді постраждала, яка по ідеї має право на те, щоб отримати компенсацію. Скільки їх?
Ну от Тренуха озвучив 20 тисяч.
Це реальна
тобто,
цифра,
я
20
думаю,
тисяч?
Да.
Ну, різні, напевно, там є різний рівень, та, постраждалості.
Так, але... звичайно, у когось взагалі під нуль був знесений будинок, у когось там частково, у когось тільки вікна, тому що там, наприклад, в сусідню будівлю потрапив снаряд, у сусіда там вибивало вікна, наприклад, впала стеля, тобто є такі випадки. От, але ну в дійсності це дуже багата шкода і ну ситуація патова така.
І через
була.
Це, напевно, держава закриває очі, та на це не хоче компенсувати, бо яка логіка тоді держави в цьому плані?
Нагадаю, що у нас у студії Юлія Науменко, правозахисниця. Я хочу долучитися до питання моєї колеги Ірини Соломко. Взагалі, а які перспективи, щоб люди, тобто справами, яких ви займаєтесь, виграли у держави і отримали якусь компенсацію у суді? Чи це безперспективна справа?
Якщо казати
отак реально
стосовно Сватова, то в принципі, якщо у нас є вина хоча б одного посадовця Міністерства оборони України, тоді ми спокійно можемо заявляти позов.
Ну, от є цей майор Литвиненко.
Ну, так, який, по ідеї, напевно, єдиний. Зараз можемо сказати, що він... Я не знаю, чи він виправданий, чи не виправданий, тому що точно це не халатність, а просто невиконання наказу. Це інший, напевно, рівень відповідальності.
Наразі ми сподіваємося, що все ж таки будуть нові підозрювані, і в цих справах будуть потерпілі, саме визнані потерпілими, і зможуть скористатися своїм правом під час кримінального провадження, заявити все ж таки позов і отримати компенсацію.
А вони наразі досі не визнані потерпілими? Тобто от пройшло
вони
більше
визнані
року?
В загальному провадженні потерпілими, але в цьому загальному провадженні немає підозрюваних. Тобто більше року пройшло, але підозрюваних немає. От був один Літвиненко, той лишився винним тільки в невиконанні наказу, і Генпрокуратура порахувала, що потерпілих немає.
А от на вашу думку,
на вашу думку,
наскільки активно правоохоронні органи в Україні займалися цією і займаються цією справою от спершу Служба безпеки України, а згодом військова прокуратура? Наскільки вони активні у цій справі, на вашу думку?
Ну, взагалі-то, в принципі, слідчих дій було дуже багато проведено. Були проведені огляди місця події, опитування свідків, були експертизи призначені, комплексні експертизи, експертизи цілесних ушкоджень, експертизи матеріальної шкоди. Я розумію, що слідчих дій в дійсності дуже багато постраждалих. Але я думаю, що якщо б ми були в іншій країні, європейській, там, де більш налагоджена робота між правоохоронними органами, то це відбувалося б швидше, тому що у нас Генпрокуратура і СБУ – це два різних органи. Один іншому не може передати там докази чи щось інше. Вони, ну, взагалі-то дуже повільно взаємодіють між собою.
От крім майора Литвиненка, я розумію, що зараз триває ще справа, кого теоретично можна би було притягнути до відповідальності, хто в реальності винен за цей випадок, який стався в Сватово? Я розумію, що майор Литвиненко, він був на місці, але все-таки є високопосадовці Міністерства оборони України, які також би мали понести покарання за те, що сталося. Ну, все-таки вибух Сватово, це 100 кілометрів від лінії конфлікту, так званий.
91, ну, близько, так.
Да. Ну, близько 100 кілометрів, це досить далеко, так? І склад боєприпасів просто так вибухає.
Ну, насправді, щойно відкидається версія теракту, оскільки є свідки, які бачили, що ніби сигнальна ракета прилетіла на склад боєприпасів. І якщо це буде терористичний акт, то вона взагалі не буде підозрювана. І тоді будемо користатися законом про тероризм, і от в порядку закону про тероризм, там шкода завдана терористичним актом повинна відшкодовуватись держави, тоді будемо в цьому порядку подавати, да, цивільні позови. Але, ну, мені щось тут дуже так не віриться в цю версію. Я не знаю, може, я не права, але, ну, експертиза покаже, скажімо так. Не знаю,
а
ви досі
вірите, що,
буде.
Та, от, що, ну, більше, ніж скільки це? Майже півтора року, так, пройшло це.
Більше, ніж рік, так,
та,
це сталося в жовтні.
Вже кінець на січня пойде, то місяць, і рік і три місяці пройшло, і досі результатів експертизи ви не маєте. І ви ще сподіваєтеся, що...
Дивіться, Юлія, от в голосі потерпілого відчувалося так Василя Андрійовича Таранухи, ну, він не вірить, що якось справ... Ну, це було чути, так? От ми його тільки що з ним розмовляли, в його голосі відчувалися такі нотки, ну... з невіри, що справа дійде до якогось логічного завершення на користь потерпілих. Ви, як правозахисник, ще вірите?
І ще те, я хотіла би додати, чому це дуже важливо цю сатисфакцію отримати. Тому що Сватово, якщо подивитися, бо все одно це така, це Луганська область, та ми знаємо настрої проросійські, не проросійські. І от, наскільки мені відомо, на початку війни, на початку цієї ситуації, там були намагання цю ситуацію збурити, і щоб Сватово теж там почалися проросійські настрої, та відповідно і революцію там маленьку зробити. Але мер дуже швидко всіх поставив на місце, і це про українське місто, тому абсолютно нормально.
Так, воно так і є.
Так, і зараз ця ситуація, та, це взрив цих боєприпасів, та, і 20 тисяч людей, по суті, від держави, яку вони вибрали, ну, давайте будемо відверті, в них все-таки цей вибір стояв, вони її вибрали, і зараз ця держава, по суті, нічого не робить для того, щоб захистити їхні права.
Так, так. І ця ситуація в дійсності дуже, ну, це було єдине місто, напевно, в Луганській області, яке було проукраїнське, яке було за Україну, за українських військових. Тобто вони в дійсності, ну, були якби такі патріотично настроєні.
А зараз це змінилося, ці настрої? Це відчувається?
Да, я думаю, що да. Дуже багатьох людей, особливо в дівчини, в якої загинула мати. До речі, їй якраз і виплатили компенсацію. Вона, напевно, єдина, хто отримав цю компенсацію дуже швидко. Їй виплатили за загибель матері, але там теж підключилися телеканали, тобто почали афішувати цю ситуацію, що от єдина загибла цивільна і немає ніякої компенсації. Але, ну, в дійсності вона хоче теж покарання для винних. От.
А ви сказали, що ситуація змінилася серед людей, тобто вони жаліють про те, що підтримували Україну і українських військових і на загал, і тобто вони також якби думають, що при, якщо б була інша ситуація, якщо б там, не знаю, на цій території була так звана ЛНР, то би було краще.
Ні, вони так не думають, звичайно, але вони не вірилися все ж таки в державу і в підтримки держави. Тому що відразу, коли сказала держава, що да, ми все компенсуємо, ми доведемо порядок, вони чекали, що от зараз в дійсності місцева адміністрація збере список постраждалих, зробить експертизу, оцініть там
завдану шкоду,
і відразу їм все компенсують, поновлять будинки. Тобто, що все буде нормально, тому що в дійсності це вона ніби держави, халатність військовослужбовців, все інше. І от, а зараз, звичайно, коли пройшло більше року, вони вже якось не вірилися в це.
Юля, і ще, на жаль, от для України подібні випадки не є такими поодинокими. У нас були, ну, ми пам'ятаємо, так, коли в Харківській області
були,
дуже часто.
Да. Та.
От якщо говорити, які наслідки правові мали ті, скажімо так, надзвичайні ситуації, там теж гинули люди, теж була наносена шкода величезна матеріальна. Чи була там сатисфакція саме з точки зору юриспруденції?
Там встановили, що був терористичний акт. і сатисфакції
не
було.
Видим, та.
Да.
І, по суті,
да, але там, ну, мені здається, все ж таки там трохи менше була завдана шкода, ніж тут. Там вони, напевно, було подалі розташоване від населених пунктів. Тому що тут взагалі, ну, в межах і в межах взагалі підприємств, там буквально от по сусідству там підприємства знаходилися. Ну, тобто це теж було дуже велике порушення.
Тобто навіть розміщення цих складів прямо в місті.
Так, так. Стосовно от версії халатності, було проведено службове розслідування і прізвище є, але, на жаль, наразі під грифом таємно проводиться це розслідування, і ці фамілії наразі ми не можемо отримати.
Тобто йдуть якісь підкилимні ігри, так? Кого звинуватити, а кого прикрити?
Виправдати.
Ну, я сподіваюся все ж таки на об'єктивність, що це в дійсності в інтересах слідства. Тобто, коли вже буде експертиза, ну, така велика, і я сподіваюся, що все ж таки будуть у нас і підозрювані, і, ну, я в це вірю, але хотілося б...
покарані, бо підозрювані у нас багато,
це
підозрюваних є,
так.
Але
да,
проблема в тому,
покарані,
що...
були покарані, да, і що все ж таки держава наша зреагувала раніше, і все ж таки виконала свої обіцянки щодо цих людей. Все ж таки зробила їм ремонти, зробила їм будинки, щоб вони могли почуватися впевнено в своїй державі.
Але ще хотіла би нагадати, що насправді Юля дуже така цілеспрямована правозахисниця, і навіть от у нас в студії був Володимир Хлебідько, який дуже довгий час намагався знайти правду, бо він постраждалий під обстріли, під час обстрілів маршрутки під Волновахою, але от не так давно за допомогою Юлі йому вдалося все ж таки отримати хоча б невеличку, але компенсацію, це зрозуміло, дає людям можливість, така сатисфакція моральна, вона є, і вона дуже важлива. Будемо сподіватися, що ця розмова стимулюватиме владу та відповідні органи більш активні, тобто більш активніше включатися в розслідування цієї справи, тому що вона резонансна і зрозуміло, що крапки в цій історії мають бути поставлені. Нагадаю, що в студії з нами була Юлія Науменко, вона правозахисниця. Дуже дякую вам за цікаву розмову.